Hoy ha entrado la primavera, ya estamos efectivamente con el temporal Martiño y con todas las que está liando en algunos puntos, el viento, la lluvia, bueno, en total, la primavera es viento y lluvia y también es el mercado de primavera de Valadouro, es un clásico, se va a celebrar este sábado y tenemos con nosotros al técnico de cultura Juan Novas para que nos ponga un poquito al día, nos cuente qué van a hacer. Juan, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo andas?
Hola, muy buenas tardes. De momento un día maravilloso, seco y soleado.
En
Esperemos
Valadouro.
Sí, en Valadouro, que se aguante, que esa climatología que anuncia que va a venir, que no sea así, que sea eso, un poco estable.
Claro, aquí en Ribadeo está lloviendo de cando en vez, pero bueno, son chubascos.
Ah, no, pues aquí estamos que sobra ropa, es enfado y calor y de momento aguanta algún tema. Arremete, pero de momento no molla.
Bueno, entonces perfecto, son los prolegómenos de primavera. Este fin de semana tenemos esa festividad tan importante que atrae a tantísima gente a Valadouro. ¿Cómo se organiza? ¿Qué tenemos? ¿En qué edición estamos? Que ya debemos de elevar
estamos
marcas.
Ya, se pasó la mayoría de edad del año pasado, ya vamos para los 19 años de mercado de primavera, que primero empezó pues para intentar recuperar unos mercados que se hacían antiguamente aquí en la Vila de Ferreira. Y que después poco a poco, pues bueno, fue collendo as mans o concello y a xuventude animou un pouquiño a que isto fora collendo as cintas que está collendo na actualidade, que digamos que é a actividade máis importante ahora mismiño da Vila de Ferreira.
O que chama moito atención é a participación das xuventudes, sí?
Sí, no, é que naceu é unha xuventude que se animaron a vestirse con un pouquinho de época, os homens con pantalóns de pana e camisas de cuatros, as mulleres con saias longas e toquillas e, bueno, vir vestidos ou calzados incluso con socas e, bueno, e organizar cousiñas para que eles teñen entretidos. Como ese desfile que se fai a unha da tarde en socas e vestimenta tradicional e esas cousiñas para que os promotores de que esa actividade, pues, para que teña continuidade e siga adiante.
Pero quen desfila? Os mesmos xóvenes tamén?
Sí, desfilan xóvenes, maiores e xente que se anime a vida voladora que veña vestida e con socas ou zocos pode animarse a desfilar.
Pero son pues, as súas zocas, as de casa, as que teñen na casa ou se poñen zocas?
Sí. Inicialmente naceu a idea con zocas decoradas. Na actualidade, eso vai se perdendo un pouquinho pola falta de tempo. E están sendo simplemente pues, unhas zocas que temos pola casinha e vamos a facer polo xeito de desfilar o que se valora principalmente.
E aínda participa bastante xente co tema da zoca?
Sí, ainda vai participando pues, un grupiño considerable de xente. Non é que seña aí para estar 2 horas vendo pasar xente pola pasarela, pero non. Pero aí é un grupiño. Non se perde ainda a esencia do mercado.
Importantísimo, porque claro, as tradicións se van perdendo co paso do tempo e coa modernidade e as novas tecnologías e demais, pero bueno, de cando en vez, pues, rescatar os valores tradicionais e os costumes tradicionais.
Sí, eso gusta un poquinho. Estamos en estes típicos mercados e festas de época na que pues a xente lle gusta, digamos, disfrazarse un poquinho, non? E recuperar e rememorar o que se facía antigamente.
E ademais teñen expositores e demais, que temos por aí?
Pues mira, expositores contamos en torno a 85 expositores por toda la rúa principal de Ferreira do Valadouro, desde a zona da entrada da vila hasta a ponte. E vamos a encontrarnos con un poquinho de todo, desde comida, artesanía, demostración de oficios. Tenemos ali un zoqueiro in situ facéndonos as propias zocas. Habrá un tear funcionando, un torneiro, habrá tamén un ferreiro que facerá dos seus oficios. E tamén, pois, pues, bueno, non hai festa sin nada de ambiente musical e así contaremos con grupos de música tradicional como son Amadolar e Zambara, que vamos a facer un pasacalles e unha exhibición de baile. E despois, xa pola tarde, xa vamos a ter xa máis un ambiente un pouco máis familiar na praza, con actividades para nenos e familias, que van a disfrutar dun espectáculo de títeres con Don Arenas e Micromina. Un espectáculo de máxia con David Méndez e despois teremos un teatriño familiar en torno a 7 da tarde con Inventi Teatro. E para os non tan novos ou menos familiares, que non se quita que tampouco poidan ir tamén bailando detrás deles, pois teremos varias charangas que animarán ao longo de todo o día a música polas ruas da vila.
Bueno, ademais, normalmente adoita ir moitísima xente ali, verdade?
Sí, moitísima xente. Digamos que se triplica ou cuatriplica a poboación da vila de Ferreira. Ese día vémonos un poquinho desbordados. Pero bueno, tamén temos que decir que poden vir sin comer, que hai donde comer.
Importante,
que,
sí.
Que eso é moi importante, que houve algún ano que nos víamos escasos por non haber pulperías ou non haber tal, e este ano contamos con 2 que están tendo xa reservas para comer.
Pois a cita está clarísimo, a primavera xa chegou e chega tamén a Valadouro, aí estamos todos o sábado para desfrutar con eles. Moitas gracias, Juan, que vaya ben o chollo que queda por diante.
moitas gracias a vos por darlle saída a esta novidade importante.